SBS Radio.
May mga panibagong panawagan para taasan ang welfare benefits na kung saan nagdagdag ng pagkabahala ang pagsusuri ng parlamento tungkol sa kahirapang mabuhay sa kasalukuyang sistema ng bayad. Nagdedemanda ang Australian Council for Social Service ng 75 dolyar na taas bawat linggo at ang ideya ay may suporta ng Business Council at mga ekonomista. Pakinggan natin ang mga karagdagang ulat ni Abby O'Brien na isinali namin sa wikang Filipino. Ang 48 sarin nisha ay dumating sa Australia mula Fiji noong 1992 at tinulungan ng scholarship ng gobyerno. Kasama ng Bachelor of Applied Finance at Masters of Primary Teaching, nagtrabaho siya sa maraming kumpanya buhat ng dumating.
I worked at the Australian Bureau of Statistics, Australian Taxation Office, Commonwealth Bank, and the last position was at the Department of Education.
Ngayon, nagsabi si Binibining Nisha ng kanyang kasaysayan sa pagsusuri ng parlamento tungkol sa welfare payments. Pagkatapos mawala ng trabaho, tumanggap siya ng New Start Allowance buhat noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi niya na ang fortnightly payments ay hindi sapat upang makaupa siya ng kanyang tirahan.
I live in the refuge at the moment and there's none of us.
Ang mga nagsosolong Australianong walang anak ay tumatanggap ng pera mula sa New Start ng kulang sa 40 dolyar bawat araw o 280 dolyar bawat linggo. May mga panawagan na dapat itong taasan ng 75 dolyar bawat linggo na magdadala sa lingguhang bayad sa 355 dolyar. Sinabi ni Charmaine Crow mula sa Australian Council of Social Service na ang dagdag na pera ay isang napakalaking diferensya para sa mga nasa welfare.
It would mean that they may not need to skip meals. They may be able to buy them Christmas presents. They may be able to put fuel in the car, get the car registered, get a haircut.
Aabot sa 1 milyong Australiano ang tumatanggap ng New Start Allowance at karamihan ay nabubuhay sa ibaba ng poverty line. Marami ang nagdurusa sa kawalan ng trabaho na kung saan ipinapakita ng mga tala na iisang trabaho lamang ang maaaring makuha ng bawat 8 taong humahanap nito. Sinabi ni Ministro Ann Ruston ng Families and Social Services na ang paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho ang pangunahing prioridad ng gobyerno.
The New Start Allowance is part of the government's safety net that we put in place for people who find themselves without a job. But the Australian government's investing a lot more money in other programs to try and target people who find themselves without a job.
Ilang ekonomista ang sumusuporta sa dagdag na bayad kasama si Grant Wardell Johnson mula sa kumpanya sa accounting na KPMG.
You need a certain level of income in order to have a mobile phone, to be able to print a CV, to buy a new shirt, get a haircut, cover travel costs.
Narinig ng pagsusuri ang mga pahayag na mula sa ilang Australiano na tumatanggap ng welfare benefits. Kasama dito ay ang dating journalistang Mark Mordu na nawala ng trabaho buhat ng magsara ang pahayagang pinapasukan niya. Sinabi niya na karamihan sa tinatanggap niya mula sa New Start ay ibinabayad sa renta.
If your rent is $680 a fortnight and your New Start is $695 a fortnight, that means you have $15 a fortnight to buy food, cover electricity, pay your public transport, etc., etc. In other words, it's impossible to live.
Music.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.